ቀዳሞት ሚቲ ማዓልታት ስልጣን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሓዋወሰ ገምጋም ይረኽባለዋ ገለ ዝሓለፉ ፕሬዝዳንትታት ካብ ትራምፕ ዝሓሸ ውፅኢታውነት ዘርአዩለን እኳ እንተኾና ኣብ መጀመርታ ዓወት ወይ ፍሽለት ምርኣይ ኩሉ ግዜ ምልክት ዳሕረዋይ ዓወት ኣይኮነን። ጂም ሜሎን ዘዳለዎ ተወልወለ ገብርኤል ናብ ትግርኛ ቀይርዎ ኣሎ።
ቀዳሞት ሚእቲ መዓልታት ብልምዲ ፈላማይ መገምገሚ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይነን የን ጸኒሐን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ፍራንክሊን ሩዝቬልት ነቲ ዝዓበየ ውጥቀት ኢኮኖሚ ንምዕራይ ብቕጽበት ድሕሪ ምንቅስቓሱ ዝጀመረ ልምዲ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ሚእቲ መዓልታት ስልጣኑ ኣብ ሃሪሰንበርግ ፔንሲልቬንያ እዩ ኣኽቢሩ። በቶም ኣብ ጽቡቕን ኣብ ሕማቕን እዋን ካብኡ ዘይተፈለዩ ደገፍቱ ተኸቢቡ።
To reflect on an incredible journey together and to get ready for the great
ዝሓለፈ ድንቂ ጉዕዞ ብሓንሳብ ኣብ እንጽምብለሉ እዋን ንዝበለጸ ዓወት ኩናት ክንገጥም ተዳሊና ከም ዘለና ኣብኡ ድማ ከም ንዕወት ክነግረኩም ይደሊ ክንዕወት ኢና።
ኣብዘን ዝሓለፋ ሚእቲ መዓልታት ፕሬዚደንት ትራምፕ ንቐንዲ ደገፍቱ ባህ ዘብል ብዙሓት ፕሬዚደንታዊ ሕግታት ፈሪሙ እዩ። ግን ኣብ ገለ ኣገደስቲ ኣጀንዳታት ድማ ብኮንግረስ ምሕላፍ ስኢን እዩ። ካብዚ ለውጢ ውሕስነት ጥዕና ተጠቀሳይ ነይሩ። ሪፐብሊካውያን ብሓፈሽኡ ደገፍቱ ኮይኖም ቀጺሎም ኣለዉ። ኣብ ሰነት መራሒ ዓብላሊ ፓርቲ ሚች መክነል ወሲኽካ
ኣብ
ሶርያ ዝተገብረ ደብዳብ፣ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተፈጸመ ሰንጣቂ ቦምብ እድግፎ እየ። ኣብ ፖሊሲ ወጻኢ ዘለዎ ተሪር መርገጺ እድግፎ እየ። ርግጽ እዩ ከምቲ ደጋጊመ ዝገለጽክዎ እቲ ፕሬዚዳንት ዘለዎ ናይ ትዊት ባህሪ ኣይፈትወልን እየ።
ንዴሞክራት ትራምፕ ጠንቂ ተቃውሞን እምቢተኝነትን ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። እዚ ኣካየዳ እዚ ድማ ዝቕጽል እዩ ዝመስል ይብል ኣብ ሰነት መራሒ ውሑዳን ፓርቲ ሻክ ሹመር።
The president's my way or the highway approach is one of the main reasons he has to show
እቲ ፕሬዚዳንት ዝኽተሎ ወይ ናተይ ስምዑ ወይ በዓልኹም ትፈልጡ ዝብል ኣካየዳ እዩ። ኣብ ውሕስነት ክንክን ጥዕና ኾነ ኣብ ካልኦት ኣብዘን ሚእቲ መዓልታት ብዙሕ ከፍሪ ዘይከኣለ።
ኣብ 1933 ዝነበረ ፕሬዚደንት ፍራንክሊን ሩዝቬልት እዩ ነዚ ሚእቲ መዓልታት ዝብል ልምዲ ዝፈለሞ። ንኣሜሪካ ካብቲ ዝዓበየ ዓዘቕቲ ኢኮኖሚ ንምውፃእ ብምንቅስቓሱ ሓደ ካብ ፍሉጥ መደርኡ
እታ ሓንቲ ክንፈርሓ ዘለና ነገር እታ ፍርሒ ባዕላ እያ።
ሪፐብሊካውያን ሮናልድ ሬጋንን ጆርጅ ደብልዩ ቡሽን፣ ዴሞክራት ጆን ኬነዲን ቢል ክሊንተንን ኩሎም ኣብቲ ፈላማይ መዓልታት ፕሬዚደንትነቶም ብዙሕ መሰናኽላት ኣጋጢምዎም እዩ ንምዕዋት። ትራምፕ ነቲ ሕጂ ዘለዎ ዝተሓተ ተቐባልነት ንምዕጻፉ ቀልጢፉ ገለ ክገብር የድልዮ ይብል ተንታኒ ዊልያም ጋልትሰን ካብ ብሪኪንግስ ኢንስቲትዩት።
ሰክሰስ ብሪድ ሰክሰስ ኤንድ ፌልየር ቴንድስ ቱ ብሪድ ፌልየር ቢካዝ
ዓወት ዓወት ይወልድ፣ ውድቀት ድማ ውድቀት እዩ ዝወልድ። ምክንያቱ ደኽመትካ ክተንጸባርቕ ከለኻ ጸላእትኻ ዝያዳ ክሕይሉ ይህንጦ እዩ። ፈተውትኻ ድማ ምሳኻ ንምጽጋዕ ምትእምማን ይስእኑ።
ሳራ ባይንደር ካልእ ካብ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ድማ ትራምፕ ድጋፍ ፖለቲካዊ ባይትኡ ንምዕቃብ ኣበርቲዑ ምስራሕ ከድልየ እዩ ትብል። ከም ሩዝቬልት፣ ኬነዲ፣ ሬጋን ዝበሉ ዕዉታት ፕሬዚደንትታት ድሕሪ ግዜ ህዝባዊ ተቐባልነቶም ኣስፊሖም እዮም። ምናልባት እዚ ብድሆዚ እዩ ድማ ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝጽበየ ዘሎ ዝዓበየ ፈተና።